Labklājības ministrijas sagatavotais sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāns 3 gadiem paredz paplašināt paliatīvās aprūpes iespējas pašvaldībās, paplašināt sociālās rehabilitācijas pasākumus, ieviest jaunus pensionātus senioriem mājoklim pietuvinātā vidē. Ministrija ir apkopojusi konkrētus arī citos plānošanas dokumentos atspoguļotas problēmas, uzsver Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Viņš nav tā kā mākoņos rakstīts tas plāns, ka tautā saka un parasti varbūt reizēm nu tā, ar tādu zināmu skepsi, bet tiešām tās ir lietas, kuras mēs ar visu nopietnību tiešām ceram sasniegt.
Turpmākajos gados palielinās mērķa dotācija pašvaldībām īpašai kopšanai bērniem ar invaliditāti. Nākamajā gadā valsts budžetā prasīti papildus 3,5 miljonu eiro, 2024. Gadā 7 miljoni un turpmākajā gadu 10,6 miljonu eiro. Piesaistot 5 miljonus no Eiropas struktūra fondu līdzekļiem, paplašinās paliatīvās aprūpes pakalpojumus pieaugušajiem. Plānots pagarināt periodu, kurā paliatīvā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem dzīves vietā pieejams psihosociāls atbalsts. Plānā fiksēta veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana sociālās aprūpes centros, taču neparādās veidi, kā risināt personāla, īpaši medicīnas māsu trūkumu sociālās aprūpes iestādēs, kā arī novecojušās infrastruktūras nomaiņu. Tā Latvijas pašvaldības savienības galvenos iebildumus skaidrotās padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Viņas prāt liela problēma ir arī fakts, ka plānā daudziem pasākumiem pretī ir norāda, ka precīza aprēķina nav zināma.
Šajā brīdī plāns piedāvā atsevišķus atrautus pasākumus, nu, piemēram, pasaka, ka tiks veidoti veselības punkti, kas arī gan jau ir šie grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, Saeima to ir akceptējusi, ka tādi ir jāveido, bet mums jau pretī nav ne finansējuma šo veselības punktu izveidai, ne mums ir personāls, kas to varētu nodrošināt, tad pēc būtības, kas būtu finansējums no veselības aprūpes budžeta.
Plānā ir paredzētas arī plašākas sociālās rehabilitācijas programmas 600 no vardarbības cietušajiem un 120 atkarībās nonākušajiem cilvēkiem. Taču finansējuma ailītēs pretī ir norāda, ka papildus līdzekļi ir meklējami valsts budžetā. Pret šādu praksi iebildusi arī Finanšu ministrija, taču Labklājības ministrijas pārstāvis Aldis Dūdiņš skaidrojas, ka plāns uzsver vispārējas aprises un diskusijas atstātas konkrētu uzdevumu īstenošanai.
Ja kurš sociālais jautājums, tas ir papildus tēriņu valsts budžetam. Skaidrs, ka finanšu ministrijas tas uzdevums un pienākums ir sargāt to maciņu, bet tāpēc ir šis te plāns, lai mēs iezīmētu tos virzienus.
Plāna apspriešanā vairāk kārt ir izskanējis, ka sociālajā aprūpē plašāk jāvirzās uz pakalpojumu nodrošināšanu ģimeniskā mājoklim pietuvinātā vidē. Izmantojot teju 65 miljonus eiro no Eiropas atvesiņļošanas un noturības mehānisma finansējuma, paredzēts 18 pašvaldībās veidot koteģu tipa pansionātus ar ne vairāk kā 12 pensijas vecuma iemītniekiem katrā ēkā. Tāpat plāns paredz attīstīt ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu sociālās aprūpes centros, tā skaitā bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tāpat turmākajos gados paredzēts paaugstināt surdo tulka darba samaksu un pieejamību izglītības iestādēs un saskarsmes nodrošināšanai. Labklājības ministrija ar dotāciju no valsts budžeta paredz arī izlīdzināt sociālās aprūpes darbinieku atalgojumu, kas valsts, pašvaldību un privātajās iestādēs atšķiras. Paredzēts arī palielināt valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu sociālā darba studiju programmās. Jānis Kincis, Latvijas radio.